ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي البرنامج كالعدوين كدندا وحليذا نوكلات كالغيستان ورباهنت السلامي كالفرقان والله لو أتنك بش السفر سنة كاكون أفر بغل أفرتن إيه لحده هجرية قضب ده مانتو سنين برنامج كاتقول لغيستان تانو حاكم ده تقيمه يهود ده كان مسلمين ترير قزة أو غلي مالنتي سدح بغل إيه لواتن إيه شناد أو حريرة أيضا أي دعين هل غلق لنا عيد مدى يهود أو أي فليين كوحاهم مقاومة فلسطينيين تا duqayn ee Ukraine ka geysatay dalka Ruushka oo ay ku dhinteen dad rayid ah ra'iisul wasaaraha hore ee Lubnaan Saalim Al-Hiis oo geeriyooday dagaal gobolka Darca ee koonfurta Suuriya ku dhaxmaray ciidamada nidaamka nusayrida iyo dhalinyaro hubaysan dawladda Faransiiska oo shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay ninkii horantii toddobaadkan weeraray macbad ay yuhuuddu leeyihiin oo ku yaalla waddankaas sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan deymaha Mareykanka lagu leeyahay ee daqliga soo gala oo isleeg hadaba saameyn inta leeg ayay leedahay arintan ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka raadoyinka dunida
فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله
wa hagaag qodobada soo idil goorna wayan soo gudbi doona insha Allah aan ku arayno qodobka ugu horeeya barnaamijka duqeymaha cadaw tooyo yahuuddu ku wada muslimiinta reer qasa ayaa galay maalintii 325 oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaawmadu ay fuliyeen howlgal ka dhana ciidanka yahuuda hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Cabdiraxmaan Badar.
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
يا الله
قذف اليهود قذفوا أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو وانفجر السرو
في فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم؟
الله عليهم وإحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما ولك لا أحد
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
أبا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ميل كستو أجوكتان وحد كسو دواتان حبينتان وقهاد النوراركي وقدن بييد وقيمة يهود كود مرينك غزة وحن ماان توسنينا دانكا كانو كوبيغن مالينكي سدح بقول لاباتني شنادو حليرا أن وربحين تينا ماان تيدون كوكسو قد بندونا دو قيمة أفري لاباتنكي ساعيلا سودا في كدعي مرينك غزة يدقال لحوغن ولوغ جبي أسكر تصحيون يدا duqeyn xoogan waxa gacirka ay ciidamada yuhuud ka geysteen guri ku yaala magaalada Khan Yunis ee marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiiday sidii wararkii ugu soo gaarayaan dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan isbitaalka Al-Arabiyani ku yaala magaalada Khan Yunis ayaa la geeyay dad badan oo dhaawacyo kala duwan qaba oo ku soo waxyeelo loobay duqeyn ay ciidamada yuhuud ka geysteen guri ay degan yihiin qoys shacab ah oo Khan Yunis ku yaala wadada lagu magacaabo shuhadaa ku taala magaalada Gaza iyo sidoo kale ciidamada yuhuud ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan oo ay dad badan ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale ciidamada yuhuud duqeyn ay ka geysteen dhismo ku yaala deegaanka Xamed ee isla magaalada Khan Yunis waxaa ku shahiiday 12 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale fara badan duqeyn sidoo kale ciidamada yuhuud ka geysteen deegaanka Macan ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza waxaasna ku shahiiday 4 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan madaficda goobta iyo sidoo kale ciidamada yuhuud ku garaaceen xaafadaha kala ah Sabar iyo sidoo kale Zeytun oo labadooduba ku yaala magaalada Gaza waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan in ka badan 100 ruux oo shuhadaha ayaa la geeyay isbitaalka Nasiri ku yaala magaalada Khan Yunis halkaas ayaa lagu sameeyay xabaal wadareed deegaanka Talal Hawa ee magaalada Gaza isna ciidamada yuhuud waxay si arxan darro ugu duqeyeen madaficda goobta waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale waxay sidoo kale ciidamada yuhuud duqeyn xoogan ku beegsadeen madarsada Ainu Jalud ee ku taala xaafada Zeytun ee bariga magaalada Gaza waxaan halkaas ku shahiiday 19 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan madrasadan ayaana waxa ku hoojinayay dad badan oo shacab ah kuwaas oo ka soo barakacay guryahooda magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza ay sidoo kale ciidamada yuhuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan oo ay ku bixeen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay dhaawacyo kala duwan ka soo gaareen duqeyntan ay ciidamada yuhuud si gaar ah ugu beegsadeen guri ku yaala magaalada Rafah oo ay deganaayeen dad rayda guriga ayaana waxa soo gaaray burbur aad u xoogan kadib duqeyn bahalimo ay yuhuud ka geysteen laba guri oo sidoo kale ku yaala magaalada Rafah ay duqeyn la dhicin ciidamada yuhuud waxaana ku shahiiday halkaas 5 ruux oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale tiro badan dhimasho iyo dhaawac tiro badan ayaa sidoo kale ka dhashay duqeyn xoogan oo sidoo kale ciidamada yuhuud ay ka geysteen bariga magaalada Gaza duqeymo kala duwan oo ciidamada yuhuud ka geysteen marinka Gaza waxay ku dhaleen in ka badan 28 ruux halkay ku dhaawaceen kuwa kale tiro badan sidoo kale 19 ruux ayaa ku shahiiday duqeyn ay ciidamada yuhuud ka geysteen bartamaha marinka Gaza waxaana sidoo kale jira dadyo badan oo ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen duqeyn ay dad badan ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen ayaa sidoo kale ciidamada yuhuud ka geysteen magaalada Deir al-Balah ee bartamaha marinka Gaza sidoo kale waxay ciidamada yuhuud ka geysteen duqeyn aad u xoogan magaalada Gaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwa kalena way ku dhaawacmeen duqeyn sidoo kale ciidamada yuhuud ka geysteen magaalada Deir al-Balah xaafada Zeytun iyo sidoo kale xerada Nusayrad waxa ku shahiiday 7 ruux halkay ku dhaawacmeen tiro kale oo badan ciidamada yuhuud waxay subaxnimadii hore maanta isniina duqeyn xoogan la dhicin madrasay ku hoojinayeen dad barakacay Allah oo ku taala xerada Nusayrad ee bartamaha marinka Gaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan sida ay wararku sheegayaan duqeyntan la beegsaday madrasada ayaa imaaneysa iyadoo maalmihii la soo dhaafay ciidamada yuhuud si laba jibaarin beegsigooda ku aadan madarista ay dadka barakacayaasha degan yihiin wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka Gaza war isoo saartay saacado kor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuud ay ku kicin in ka badan 3 dhacdo xasuuq xuslima 24 saacii la soo dhaafay waxaan xasuuqani ku shahiiday dad gaaraya 71 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 112 ruux oo kale xasuuqan ayaana waxa si isku mid ah u martigelinayay inta badan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha tirada guud ee shuhadada muslimiinta reer Gaza tan iyo markii ciidamada yuhuud ee duqeymaha aan loo mildeen ay ka bilaabeen marinka waxay maraysaa in ka badan 4,405 ruux halkay dhaawacuduna marayaan in ka badan 93,468 ruux oo kale. Waxaana mar walba suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca dadka reer Gaza maadaama ay wali socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay geysanayaan ciidamada cadawga Yuhuuda.
أنا إلي 9 شهور في مستشفى شهداء الأقصى، ال9 شهور هدول اتنزحنا أكثر من مكان ضلينا في مستشفى شهداء الأقصى، يعني من 9 شهور لما اليوم سمعنا بدهم يقتلوا مرأة 428 كثير انصدمنا، الناس توترت، إحنا مش عارفين وين بدنا نروح، أطفالنا بنلملم بعض عشان بدنا نطلع، الناس في المستشفى قسم الأطفال الناس إحنا وين بدنا نروح؟ إحنا كثير كثير متوترين، مش ضايق فينا أي شيء بالمرة، إحنا هينا إحنا قاعدين إحنا بخيمتنا رحنا من على رحنا على رفح ورجعنا رحنا على خانونس ورجعنا وين بدنا نروح ما ضلناش الا في مسجد الشهداء الاقصى كنا 9 شهور بنتنزح من مكان الى مكان حاليا ما فيش اي مكان هلقيت يحمينا ولا اي مكان يكون قوي احنا بنطلب انهم يفتحوا لنا غزه والروضه السجن تعبنا ما لناش مكان من مره ما لناش مكان والله كل الاماكن رحنا عليها رجعنا منها وين بدنا نروح على غزه اخر مكان رحنا على غزه هذا اخر مكان حول السجن ايش هذا بحسوش الله
عليه سمحهم جيست كلي ciidamada muqaamada waxay weerar kamiin ah u dhigeen kolonii ka tirsan sahayuniyada kuwaas oo ku socdaalaya xaafada Azituun ee bariga magaalada Gaza waxaan halkaas lagu gaarsiiyay ciidanka Yuhuuda qasaare kala duwan weerarkan dabagalka iyo sidoo kale ciidamada Yuhuuda looga gubay gawaari ciidan oo ay wateen dhimasho iyo dhaawac tirabeel leh ayaa ka dhashay weerarka waxay sidoo kale dagaalyahanada wax iska caabinta falastiiniyiinta ay duqeyeen isku imaatin ay ku sugnayeen sahayuniyada waxaan halkaas lagu diliyay askar tiro badan halka lagu dhaawacay kuwa kale oo aad u fara badan dagaalyahanada muqaamada waxaa sidoo kale u soo gashay in weerar qaansi ama shisha ay ku dileen askar ka tirsan ciidamada Yuhuuda oo ku sugnaa deegaanka Talal Hawa dagaal saacadii tagay ka dhacay marinka Gaza ayaa waxa Yuhuuda looga diliyay sargaal sare oo ka tirsan militariga duulaanka ku jooga deegaanada marinka Gaza waxaana sidoo kale lagu dhaawacay askar kale oo tiro badan 4 maalmood ay soo dhaafnay ciidamada Yuhuuda waxa laga dilay 7 askari oo ciidankooda kamid ah halka laga dhaawacay kuwa kale oo tiro badan duqeyna duxuuganay sidoo kale kooxaha muqaamada ka geysteen magaalada caasimadda uu ah Yuhuuda ee Tel Aviv waxana weerarkaas loo adeegsaday gantaal kala duwan iyadoo ay geysteen waxyeelo kala duwan sida ishaaca ka qaaday guutada Izuddin al-Qassam oo ah garabka militariga kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ciidamada Yuhuuda ayaa sheegay in gantaaladan laga soo riday dhanka koonfureed ee marinka Gaza iyagoona ku hobtay deegaan Kariyushub oo hoostaga magaalada Tel Aviv warkoobana ka soo baxay kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ayaa lagu sheegay in duqeymahaas lagu garaacay magaalada Tel Aviv looga argudayo Yuhuuda xasuuqyada iyo duqeymaha ay ka geysanayaan marinka iyo daanta galbeed waxaana sidoo kale lagu sheegay warka inay sii wadi doonaan duqeymaha intaba ay Yuhuuda duqeymo ku bartilmaameysanayso dadka raydka ah.
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
وهجاج قيبا دحي برنامج كدعوين كدنيدا حيان اسلام مرينا مركانا وحاد كو سو دواتان حبنت هادلهين تدنيدا وان كو سو غدبنا وراركي اوو دنبي اي عالمكا وحانا سو جيدني محمد شيخ علي
mahadsanid walaalka Haashim Cabdi Nasir dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbina wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobadaad maanta ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah duqeyn Ukraine ka fulisay dalka Ruushka ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah gudoomiyaha gobolka Belgorod ee saaran xuduuda Ukraine iyo Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in duqeyn dawladda Ukraine ka fulisay qaybo kamid ah gobolka ay ka dhasheen khasaare gaaray dadka shacabka gudoomiye Galadkoof oo xaqiijiyay in dawladda Ukraine ay duqeyn ka geysatay tuulo lagu magacaabo Rakitanwi oo hoos tagta gobolka Belgorod ay ku dhinteen ugu yaraan 5 ruux 3 kamid ah ay caruur yihiin halka ay ku dhaawacmeen 12 ruux oo 2 kamid ah ay caruur yihiin waxa uu intaa ku daray gudoomiyaha gobolka Belgorod in 4 kamid ah dhaawacyada ay xaaladooda liidato kuwaas oo kala haweenay iyo 3 rag ah laguna sameeyay qaliino kala duwan oo lagu doonayo in noloshooda lagu badbaadiyo deegaanada Ruushka ee dhaca xuduuda Ukraine ayaa noqday goob furin ah oo waayadii ugu dambeeyay marti gelinayeen silsilado weeraro ah oo kala duwan. Waxaan xaalku sii darsaday markii ciidamada Ukraine ay weerar abaabulan ku qaadeen gudaha dalka Ruushka, kaas oo bilowday horantii bishan Agoosto. Duulaanka u dhaxeeya dawladda Ruushka iyo xukuumadda Kiev ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo shacab ah, kuwaas oo badankooda galaaftay duqeymaha loo meeldeeyay ee iswadeersanayaan labada dhinac. Mid waliba markii uu khasaare u geysto dadka shacabka waxa uu ku eedeeyaa midka kale oo dagaalka kala dhaxeeyo. La yaab maahan markay sidaan u gumaadaan dadka shacabka ah oo isku turturayaan qofka ka dambeeyay duqeymaha ay dadka ku go'aan. Dagaalka waxaa ku dhintay kumanaan ruux halkay sariiryaal yihiin tiro intaa ka badan, waxaana intaa dheer oo loolanka inta u socday ka barakacay malaayiin dad ah kuwaas oo aaday waddamada dariska yihiin dalalka uu dagaalka ka socdo. Geeska kale, ra'iisul wasaare hore ee dalka Lubnaan Saliim Al-Siix ayaa geeriyooday. Dowladda Lubnaan ayaa ku dhawaaqday geerida ra'iisul wasaare hore ee dalkaas ninka lagu magacaabo Saliim Al-Siix, kaas oo ku dhintay da'da 49 sano. Ra'iisul wasaare xukuumadda Lubnaan Najib Miqati ayaa ku dhawaaqay geerida Saliim, wuxuuna sheegay in laga bilaabo maanta Isniin ah dalka Lubnaan uu galayo baroordiiq 3 maalin ah. Bayaan ka soo baxay xukuumadda Lubnaan waxaa lagu sheegay in geerida Saliim Al-Hissi ay timid xilli dalka uu xaalad adag marayo, ayna aad ugu baahi qabeen talidiisa iyo tusaaladiisa, sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay xukuumadda Lubnaan oo lagu baahiyay baraha internetka. Lubnaan ayaa wajahaysa xaalad cakiran oo sababteedu ay ka mid tahay shiicada talada dalka sida dadban gacanta ugu haysa, waxaana dowladda Lubnaan wajahaysa caqabado ballaaran oo ay ka mid tahay dhaqaale yari. Laba sano oo kaamil ah ayuu bannaan yahay kursiga madaxtinimada ee dalka Lubnaan. Saliim Al-Hissi ayaa marar badan waxa uu soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Lubnaan intii u dhaxaysay 1957-kii ilaa iyo 1990-kii. Sanadkii 1992-kii ayuu ku dhashay dalka Lubnaan, wuxuuna waxbarashadiisa aasaasiga ku qaatay waddanka Lubnaan. Dalka Lubnaan iyo waddamada dariska ah ayaa si weyn looga hadlayaa geerida ninkan. Odaygan geeriyooday ayaa ahaa mid ku caanbaxay la dagaalanka shareecada Islaamka, wuxuuna intii uu talada waddanka Lubnaan hayay oo xabsi ku guray dad badan oo muslimiin ah oo aan waxba galabsan. Waxa uu ku shaabadeeyay waxa ay ugu yaraan argixisada oo ay ugu yaraan Islaamka iyo muslimiinta. Waxa uu gacan bir ah ku maquuniyay culimada diinta Islaamka ee ka dhiidhiyay dhibaatooyinka dowladda Lubnaan ku hayso dadka ku nool dalkaas, iyo dhibaatooyinkiisa oo marba marka xigta soo ifbaxayay. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha hadda geeriyooday ee dalka Lubnaan, dhibaatooyinkii guracnaa ee ku kacay waxaa ka mid ah in si adag uga soo horjeesaday niqaabka sharciga ah ee dumarka muslimaadka ah. Saliim jaraa'imta uu geystay sidoo kale waxaa ka mid ah dilal toogasha oo lagu fuliyay dad aan waxba galabsan oo shacab ah, kuwaasoo dhabarka loo saaray wax iyaga lug aan ku lahayn ama xiriir aan lahayn. Dhinaca kale, dagaalo ayaa gobolka Darcaa ee koonfurta Suuriya ku dhex maray ciidamada nidaamka iyo dhalinyaro hubaysan. Maalintii shalay oo xad ahayd waxaa dagaalo culus ka dhaceen magaalo lagu magacaabo Daa'ila oo dhacda baadiyaha gobolka Darcaa ee koonfurta dalka Suuriya. Dagaalada ayaana u dhexeeyay ciidamada nidaamka Nusayriyada Bashar al-Asad iyo dhalinyarada deegaanada. Ciidamada Nusayriyada Bashar al-Asad, gaar ahaan qaybta Sirdoonka, ayaa isku dayay inay baro kontrool ka sameystaan magaalada Daa'il. Dagaalada ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sida ay soo tabinayso warbaahinta ka howlgasha dalka Suuriya, waxaana jira khasaare soo gaaray labada dhinac. Dhalinyarada ayaa ku guuleystay inay basbeeliyaan gaari nooca dagaalka ah oo qori dhishiikaha saarnaa, waxaana taliyaha Sirdoonka ee nidaamka mandiqada uu goondiyay dadka degan Daa'il inay la kulmi doonaan wax ka mid a waxa ku dhacaya muslimiinta Gaza. Sawiro lagu baahiyay mareegaha internetka ayaa lagu arkayaa gaariga la gubay oo ay dul saaran yihiin qaar ka mid a dhalinyarada dagaalyahanada ah, kuwaas oo ku hubaysan hubka fudud ee dagaalka. Nidaamka dhiiga cabka ee hogaamiyo ninka lagu magacaabo Bashar al-Asad ayaa waxaa gacmihiisa ka qubanaya dhiiga boqolaal qof oo shacab ah. Waxa uu ku amartaaglayaa dadka muslimiinta ah ee ku nool dalka Suuriya, kuwaas oo wajahaya dhibaatooyin fara badan oo uga imaanaya nidaamka Bashar al-Asad. Ugu dambeyntii, dowladda Faransiiska ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku dhigtay nin horaantii toddobaadkan weeraray macbad Yahuudu leeyihiin oo ku yaala waddankaas. Sabtidii aynu soo dhaafnay, weerar lagu qaaday macbad ay Yahuudu leeyihiin oo ku yaala magaalo dhacda koonfurta dalka Faransiiska, waxaana fuliyaha weerarkan u suurto gashay inuu goobta ka baxsado. Gaari ayaa lagu horbaakimay macbadka Yahuuda ay leeyihiin ee ku yaala magaalada Lagarad ee koonfurta waddanka Faransiiska, waxaana qarax uu sameeyey matoorka gaariga uu sababay in dabka kaco goobta. Ninka ka dambeeyay weerarka ayaa warbaahinta Faransiiska oo soo xiganaysa goobjoogyaal waxay sheegeen inuu watay calanka reer Falastiin, ayna u suurto gashay inuu goobta isaga baxsado. Kadib markii uu fuliyay howlgalka, dhowr maalin oo ciidamada amaanka ee dalka Faransiiska ku daba jireen ninkan waxay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Faransiiska shaaca ka qaaday inay ciidamadeedu soo qabteen ninkii ka dambeeyay weerarka magaalo lagu magacaabo Nima oo u dhow goobta lagu weeraray macbadka Yahuuda ayaa laga soo qabtay ninkan dawladda Faransiiska ayaa weerarkan ku tilmaamtay inuu yahay mid argixiso madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ninka ku caanbaxay aflagaadada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa cambaareeyay weerarka lagu qaaday macbadka Yahuudu leeyihiin isagoona sheegay in dalkiisu wajahayo mawjado weeraro argixiso ah sida uu warka u dhigay Emmanuel Macron madaxweynaha dalka Faransiiska wadankan ayaa waxa ku badan weerarada kaliya duulimada ah ay fulinayaan dhalinyarada muslimiinta kuwaas oo ay ku difaacayaan cirdiga suubanaha naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waxayna isku dhaarsadeen sidii dawladdan uga argusan lahaayeen dadka muslimiinta ah dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinku wacelinayaa Haashim Cabdinaasir iyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka raadooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta islaamiga al-furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan deymaha mareykanka lagu leeyahay iyo daqliga soo gala oo isleeg hadaba saameyn intee leeg ayay leedahay arintan waxaan warbaahinta soo jeedinayaa Cabdi Fitaax Faarax Diiriye
inkastoo dadka qaar suurad qiyaali ay ka haystaan mareykanka iyo dhaqaalihiisa ayna la tahay in dalkan uu yahay dal horumarsan oo ay dhereg la dilqaan ayaa haddana waaqica dhabta ee ka jira mareykanka wuxuu ka duwan yahay suuradaasi dhalanteedka ay inta badan imaanka dadka ku beeraan warbaahinta mareykanka iyo kuwa u kiraysan ajendayaashooda wargeysa Wall Street Journal oo ka mid ah wargeysyada ka faalooda arrimaha dhaqaalaha kana soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin uu qoray waxa uu kaga faalooday deymaha lagu leeyahay Mareykanka iyo heerka ay gaarsiisan yihiin sida ay warbixintu sheegayso dawladda Mareykanka ayaa qaadaysa tallaabooyin qaris ka turnima oo ay mar waliba ku kordhinayso deymaha heer federaal ee lagu leeyahay taasoo xilligan gaartay halkii ugu sareysay mustaqbalka dhowna saameyn adag ku yeelan karta kaalinta dawladdan ay kaga jirto dunida Wall Street Journal wuxuu tilmaamayaa in sanadkan 2024 ka la filayo in deymaha lagu leeyahay Mareykanka ay ka badnaan doonaan daqliga soo gala miisaaniyadda dawladda Mareykanka waana arinta tilmaamaysa waaqica adag ee dawladda Mareykanka ku jirto marka laga hadlayo dhanka dhaqaalaha sanadihii la soo dhaafay gaar ahaan waqtiyadii Trump iyo Biden oo hadda gabagaba ah waxa uu mid waliba ku kordhiyay deymaha lagu leeyahay dawladda Mareykanka lacagu aad u badan taasoo dhan 4.10 trillion oo dollarka Mareykanka tiradan argagax badan ee deymaha inkastoo ay jirto haddana jawaabta labada maamul ee Mareykanka soo maray ka bixiyeen culayska dhaqaale waxa uu ahaa mid salbi ah oo aan wanaagsanayn ayay leedahay warbixinta Wall Street Journal sida ay warbixintu qeexayso xaaladda dhaqaale darri ay iminka Mareykanku wajahayso ayaa gaarsiisan heer lacagaha ribada ah ay ka bixiso deymaha lagu leeyahay ay ka badan tahay tan ay ku bixiso miisaaniyadda wasaaradda dagaalka ee Mareykanka taariikhiyanka Neil Ferguson oo ay warbixinta Wall Street-ka soo xiganayso ayaa sheegaya in awood kasta oo dawladeed oo lacagaha ay ku bixinayso faa'iidada deymaha ay ka badato tan ay ku bixinayso miisaaniyadda difaaca aan isi ahaan karin awood weyn oo laga heebeysto wuxuu sheegay in waaqica noocaasi ah uu horey u soo maray boqortooyadii Spain dawladihii Ingiriiska iyo Faransiiska xilligaana uu Mareykanku wajahayo xaalad midaasi lamid ah dawladahaasi ay xaaladani dhaqaale ku habsatay ayaa mar aha kuwa ku amartaaglaya dunida xilli ay iminka tareenka gadaal ka saaran yihiin xafiiska miisaaniyadda Kongareeska Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyo CBO ayaa sheegay in maadaama ay mar waliba sii kordhiso faa'iidada laga rabo deymaha Mareykanka lagu leeyahay ay xukuumadda federaalka sanadkan bixin doonto faa'iido dhan 892 bilyan oo dollar taasoo qayb ka ah lacagaha laga rabo deynta Mareykanka lagu leeyahay ee dhan 28 trillion oo dollar tani waxay ka dhigan tahay in lacagta uu Mareykanku ku bixiyo faa'iidada looga baahan yahay deynta lagu leeyahay ay ka badan tahay tan uga baxda miisaaniyadda dagaalka oo dhan 816 bilyan oo dollar warbixinta Wall Street Journal waxay tilmaamaysaa in sanadihii u dambeeyay ay xukuumadda Washington qaadaysay lacago badan oo deymo ah taasina ay keentay in sanadkan miisaaniyadda dawladda Mareykanka ay u baahato ka badan 1.9 trillion oo dollarka Mareykanka xafiiska CBO ee Kongareeska Mareykanka ayaa filaya in culayska deymaha Mareykanka uu sabab u noqdo hoos u dhaca dakhliga sanadlaha 30 sano ee soo socda kaasoo lagu qiimeeyay 2,700 kiiba inkastoo Mareykanka uu ka mid yahay dalalka lacagaha kaashkooda soo saarta taasina ay keenayso in dawladdu hesho fursado badan oo ay hanti ku abuuri karto haddana wargeyska Wall Street Journal wuxuu tilmaamayaa in taariikhdu ay bixinayso darsi kaas ka duwan oo aan muujinayn waxa xasilooni maaliyadeed am marka laga hadlayo arrimaha deymaha mid ka mid ah dhibaatooyinka ay iminka wajahayso dawladda Mareykanka waa iyadoo maalqabeenada ay deymaha ka qaadan jirtay diidan yihiin inay wax deyn ah siiyaan xukuumadda Washington maadaama kuwa lagu leeyahay ba ay bixin la'dahay faa'iidada ribawiga ah ee la dul saarayna aan looga haynin sidii ay u rabeen kuwa deymahaasi siiya wasiirada maaliyadda Mareykanka oo dhawaan hadlaysay ayaa sheegtay in hadii aanay kordhin canshuuraha ku soo dhaca qasnada dawladda Mareykanka dhinaca kalena aan loo nusqaamin dhaqaalaha ka baxaya qasnada ay taasi ka dhigan tahay koror ku imanaya deymaha lagu leeyahay dalka Mareykanka falanqeeyayaasha arrimaha taariikhda ee Ameerikaanka ayaa xilligan muujinaya walaac la xiriira hoos u dhaca dalkooda kaasoo ay sheegeen in marka ay taariikhii dawladii hore ay soo akhriyeen ay muujinayso in shaki la'aan tahay in Mareykanku bilaabay burbur tartiib tartiib ku socda taariikhyanka lagu magacaabo Buul Kennedy oo qoray buuga sare uu ka cad dumitaanka awoodaha waaweyn ayaa sheegay in dhabaha ay iminka hayso dawladda Mareykanka uu yahay kii ay ku burbureen awoodihii hore u soo maray dunida iyo dawladihii maalin ku tilmaamnaa dawladaha awooda weyn waraysi uu bixiyay taariikhyankan Ameerikaanka wuxuu sheegay inuu aad uga walaacsan yahay sidii ay dawladda Mareykanka ugu suurigeli karto inay iska gudo deymaha lagu leeyahay iyadoo aanay taasi ka soo wajihin cawaaqib aad u xanuun badan sida uu sheegay warbaahinta Mareykanka iyo qubarada Ameerikaanka ee arrimaha dhaqaalaha ayaa waayadii ugu dambeysay waxay xooga saareen culayska dhaqaale ee haysta dalka Mareykanka kaasoo ay sheegeen inuu horseedi karo burburka dawladooda wargeyska National Interest ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin u daawacay dhowr bilood ka hor wuxuu ku sheegay in cadawga ugu weyn ee uu Mareykanku wajahayo aanay ahayn Shiinaha ama Ruushka balse ay tahay deymaha faraha badan ee Mareykanku lagu leeyahay ku dhawaad nus qarni ayuu Mareykanka hoggaaminayay dagaalka ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta iyo xitaa kuwa taagta daran ee isku diidan yihiin waxaana awoodaha ugu badan ee uu adeegsanayo ka mid ah awoodda dhaqaalaha oo ku timid in dollarka Mareykanka lagu dirqiyo dadka dunida ku nool laakiin waxa hadda muuqanaysa in waqtigii Mareykanku sii dhamaanayo tan ayaana ah istaraatiijiyad dhigbixin oo ay horey qalinka ugu duugeen mashaaqdii jihaadka ay ka mid yihiin Sheekh Usama bin Laden iyo Sheekh Ayman al-Dawahiri Sheekh Usama bin Laden ayaa arkay in lama huraan ay tahay in la burburiyo dhaqaalaha Mareykanka taasina ay ku imaan karto in lagu qaado weeraro military soo kalena lagu qasbo Mareykanka inuu furinta soo istaago oo aan mar waliba wakiil sameysanin labadan qorsho ay dejiyeen hoggaanka Al-Qaacida ayaa u dhaqan galay sidii ay u rabeen weerarkii 11kii September oo dhacay ku dhawaad ruuc qarni ka hor ayaana dhulka la simay daarihii dhaadheeraa ee ganacsiga adduunka Mareykanka waxaa lagu qasbay inuu dagaalka toos u soo galo taasoo fuuqbax ku riday qasnadihii maaliyadeed 20 sano uu Mareykanku ku dagaalamayay dalka Afghanistan, Iraq iyo Soomaaliya waxay xilligani madaxda Mareykanka isla garteen inaanay tabar u haynin dagaal dambe oo ay si toos ah u galaan inta ka soo hartay awoodoodana ay kaliya taageeraan dawladaha siyaasadahooda u mideeyaysan ee ka jira dunida Islaamka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي
gudahan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmeynaa barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
أمسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري.